Lau astetik behin, Iruki Larroxa kolektiboaren kolaborazioaren txanda izaten da gurean, Alabedi Irratiko izpidea saioan, eta dagoeneko, ba, gure irratiko, bigarren estudioan daude, hiru lagunak, kaskoak burua, mikrofonaren aurrean, papelak maiganean, guztirako prest. Egunon, Egoitz.
Kaixo, egunon.
Egunon, Joseba.
Egunon.
Eta egunon, Ibai.
Egunon, kaixo.
Beno, zuena da hitza. Gaur, bueno, pixkat egoniz begiratzen, zeprestatu dezuten, sexilioaz eta barreritze ingo dugu, eta baita iriguneak landa eremu ardatz horretaz ere.
Bai, hori da. Bueno, dakizunez, lehenengo saioan aipatu genezen bezala, ba, bueno, guke Iruki Larroxa kokidok, erabaki genuen zuen irrationetara ekartzea, ba, bueno, hilabetean behin gai desberdin bat, guk lantzen dugun gai desberdin bat, eta, bueno, lehenengo saioan gizontasunaren inguruan aritu ginen, ba, bueno, gizontasunen artzisisten inguruan, eta dar, bigarrengoan pedagogia feministen inguruan, eta bueno, ba, bueno, ezkuntza munduan dagoen egoraz aritu ginen, eta horren gontan, erabaki dugu, ba, bueno, Iruki Larroxako ba, beste hanka bat den LGTB gaiei nola gaiteleku egitea, ez? Eta galdera batetik abiatze ginen, pixka bat, nolako da seksualiztasuna iritatikat, ez? Hori da pixka te, ba, bueno, gurik ezatzen diguna, edo, bueno, zer ematen dan, zer dinamika ematen dian hirietan eta herrietan, ba, nola gaite komparatioa batean edo nolako dian hiriak eta herriak LGTB pertsonentzat, edo seksu eskapenean ikuspeitikan, edo bueno, ez? Ze dinamika ematen dien hiritan, ba, getifikazioan inguruan, ze bantaia zarrizku, orduan hori ekarriko degun gaia, aste honetarako. Eta igual, aste gota bain, ba, bueno, ez? Nola esango nuke dela seksuan iztasuna eritatik at, ematen denean, zer da hori, zer taizitzen dugu eta ze nola dite pentsatzen dugunean.
Bueno, nik uste dut, gai komplexua dela ze ertz asko daude hortartean, ez? Askotan LGTB komunitatea zitzaiten dugunean oso presente dagoen dikotomia bada, iria batetik eta herria bestetik. Batez ere, azken hamarka dautan, bueno, ba, justuki sexilioa zitzaiterakoan egon delako dinamika bat, herrietatik nolabait hirietara egondan migrazio moduko bat, migrazio behartu bat, seksualitatean kontuan hartuta, eta beste hainbat, nolabait, ertz edo ardatz kontuan hartuta. Orduan bada gai konplexu bat, baino gaur egun eta pandemiaren ondorioz aldatuz dijoana, eta nolabait, pandemiaren ondorioz ere ikusi dugulako, ba, bueno, badagoelako tendentzia bat berriz ere herrietara bueltatzerena, ez? Eta, bueno, pues, justuki hor dagoen edo, bai, dagoen puntu garrantzitsu bada, bueno, herrietara bueltatzen bagara, nola sortu sareak berriz ere gure herri propioetan, ez? Jaioterriak izan ala ez. Hola, bueno, gai konplexua da, baina bai egia da, hiriaren inguruan feminismotik, transfeminismotik eta hainbat kritika egin izan direla, batez ere bizitzaren sostenigarritasunarekin lotuta, eta nola ja gaur egun hiriak ez diren bat ere bizigarriak ez LGTB pertsonentzat, baizik eta orokorrean jendearentzat.
Bai, nik uste dute zentzu hortan, bai izan zela oso argi garria pandemia garaia bera, uartu ginelako bizi ginela bi metro karratutako etxe zulotan sartuak, eta gaina oso bakartuak, ez? Osa, bat, ontzien nola bi elementu egin nola gaite ekar ez dutenak erai pentsatzen astera komunitatean inguruan edo guditugun saren inguruan, ez? Egia da baita ere pandemia garaian hiri zein herrietan eman zela saretze dinamikak, ba, zaintza sareak eta bat sortu zela, baina bai ikarri zula nola gaite dazkagun bizi moduen inguruko osnaketa kritiko bat garatu alizateko denbora tarte luze bat izatea. Hain zuzen, etxetuak edo, bueno, etxan sartu izan ginen bitarte hortan, eta bai, sortu zira galdera asko, bai, oso praktikoak ziona, de, ba, ni nola eraman dezake bizita bizigarri bat nere baita, baina baita ere etorkizune behira, ez, igual pixka galdera existenziala guak zianak edo, ni nolako etorkizun bana edo, zenekin edo, eraiki etorkizun guzti hori, ez. Eta zentzu hortan bai, batzuk bentsa jarri ginen labiratzen, herrietara nola daiteko eraldatu beharreko espazio moduan zeren, bueno, herriak denentzako bizigarri izan behar badia, ez? Nola daite, bai LGTB personentzat, baita ere persona migratuentzat edo ez, persona ororentzat, nolako herriak izan beharko lukete, eta hain zuzen hori, ez? Nolako herriak dauzkagu, gara asko itzulera bat edo, ez? Ba, jende asko batera herrietatik hirietarako dinamika horretan nola daite bizita bizigarri bat sortze aldera, ez? Nei asko gustatzen entzaite, baina bizitza aske bat bizitzera, ze uste, askatasuna gaur egun hirietan asko eta asko lotzen dela neoliberalismotik datozen ideietatik askatasun individualari lotuta. Baina hori ez, nola nolakoak dira edo gaur egun dauzkagun herri horiek.
Niri herriekin tortza jatena da hori, ez? Nola badaukaten alde, bueno, batzutan ikusten ditugula zerbait zaharra moduan, ez denik, o tradizioakin oso lotuak, eta ez, bueno, batzutan zelan egiten duen dikotomia hori, ez? Hiria modernitatea eta herria tradizioa, eta galdetuko gokera, a ber, Holandan, a ber, hainbesterako dan, ia hain itogarriak dien herriako ez, hori, a ber, hain itogarria dien, ez? Hortik irten bierra norberan seksualitatea.
Ia, guazen paraditatea. Eta zuen herriak, edo gure herriak, itogarri dia, edo. Ez ez dela biliko bat teorikoan guitzen, eta badia du ez dia.
Egia esan ez dugu aitortu, baina gu iruok herrietan bizitza.
Aizu zen.
Igual, irietatik pasagea, ez? Joseba eta Bion kasuan, eta bi esperientziak bizizan ditugu.
Bai.
Baina hemen, Josebak aipatu denaren arira, azpimarratzea ere bai, gaur egungo tendentzia hori, nolabait, eztabaiden inguruko polarizazio bat bizitzen ari gara, eta da, edo txuria edo beltza, ez? Eta horregatik, hasieran aipatu dut, konplexuagoa dela, ez? Eta Josebak aipatu denaren arira, bai egia da, iruditeri kolektiboan, herriek badaukatela olako kutsu negatibo bat, tradizioarekin lotuta, kontrolarekin, indarkeria maila oso altu batekin, bai egia da, komunitateak sortzeko dinamikak desberdina direla, eta dinamika hoiek guztiak direla, ez dakit nola esan, bai, igual egon ditezkela kontrolarekin lotuta, ez? Baina gaur egun gure herrietan, eta ja, igual bizipen personetatik kontatuta, bai egia da, gure kasuan, Hernanin, bizigarela, egoitzeta biak, badala herri bat hiriaren oso gertu dagoena, batetik, eta horrek, beste aukera batzuk edo, beste idiosinkrasia bat sortzen da hor, baino bai dagoela LGTB pertsonen inguruko exotizazio moduko bat, ez? Osea, guk badakigu bagarela maritxu goiek, ez? Hor bizi direnak, hor goian, auzo horretan ikatzen sus cosas de queers estas cosas, ez? Bizkat, ematean bai, eta zakit Izarraren kasuan antzeko izango den edo, ez? Supatzen du baietz.
Bueno, Izarrara etorri barri naz, urte bete do, baina bai, bai, jakingo da bai, ez, horrek dia, ez, talde txo hori, lesbiana, marika, horiek, izan diteke, horrena, niri horrek etortzen duzena, o pentsatzea, ekartzen duzena, ikusgarritasunaren gaia, ez, hau da, ikusgarritasuna ze gabiltzanean, ez da ikusgarri izan behar garela, eta, no, estamos aki, eta hemen gaude, eta existitzen gara, eta bar, claro, herrietan zer dan ikusgarritasuna? Ikusgarritasuna da jakitea nor den, maritxua nor den, sexu disidentea nor den, tipo transa. Igual ez da hori hainbeste, ez? Igual jakitea baino, ya está hemen el marica del pueblo, hori baino izatea jendeanen imaginarioan, jendearen buruetan posibilitatea pertsona hori zizetera barautik kanpo dagoela, ez? Eta hori da igual ikusgarritasuna. Hau da, posible izatea hori eta ez pentsatzea, hori ez, heterosexualitateen presuntzioa, ez, pentsatzea mundu guztia heteroa dela. Eta honekin, torta zait, anekdota bat, justo Izarrara bizitzen junginan ean, nire bikotia eta biok, bezinuak esan zuzkula, ez. Hombre, bai, habéis venido a esta casa ahora a vivir, no sé qué, bai, eta, claro, que sois hermanos. Eta, claro, gizonan burutik etzan pasau aukera bikotea ginenik. Edo pasau zan eta azkar egin zuen banik botako dute horak esan aurretik. Eta gainera momentu horretan gertatzen zerbait kuriosua, porque guk esango nien, no, somos pareja, berak ere esan zuen zerbait, eta orduan, gildetu zen hasi como...
Airean, ez?
Bai. Eta zan como, ba hori da, ez hori da ikusgarritasuna. Hau da, gizon horren burutik pasatu alizatea aukera egotea, pues hauek bikotea dira. Eta hori torta jat, ez? Orduan ez dala inbeste, hor goian bizidia maritxu goiek, ez eta aukera egotea herrian metro arautikat bizitzeko.
Claro, baina aukera hori sortu alizateko ere bai, importantea da atzetik jende egon izana, arabori hau txiduna. Osa, bestela jendeak ez, aipatuzun heteroseksualitatearen presuntzio hori, osa, oso indartsua dan zerbait da herrietan, ez, osa, igual da planteatzen ez den zerbait herriaren egiturak eta simboliko batik beragatik, esan, eta, ba ez, herria diaulako talako eta besteko tradizioaren pixuare bai, eta azken batean baita ere ez balimado jende atzetik nola ite bidea zabalduna, ez jendea nola pensatu dezake hori, ez, hori, ez, ni begatan edo eta txiki ba nola, ba bueno, kostalde inguruko herri txiki baten, herri oso txiki baten, ba batean...
Zinetan?
Ez da esango. ba bueno, ba gizon batek bere burua transbezela, ez, ba bueno, adirazizun herrian, gizon transatzela esantzun, eta ez, ba bueno, beste ezagun honek komentatzen zian nola herriak berak barne hartu zuen, segituan, gaina herri bazkari batean, ba nola ite hori, publiko gintzen, eta ez, jendeak, berak, ba, bera ziseteroa, berak gizon ziseteroa, berak esan zuen nola, herriak berak hartu zuen, eta ez, nola ite, oniritzi publiko bat eman zion, eta ze ondo, eta ze herri txiki beha zean hitz, ez. Eta, klaro, hori adibidez, ezingo...
Zer nazka amaten dira diskurtso horrak. Gara, eh? Ez que, bai, bai.
Ni, ados, honetik fondoan zurek, men usten dute ale ere, erritualizazio hau ere bai, herria bera simbolikoan goiti bera aldatu zula, esan daite, bizitza bizi garri edo bizitza posible bihurtu zun, vale. Zon trans baten, ez, ba, bueno, kokapen hori. Bestela, igual, ba izango litzakena, ez. Eta hori, akaso honetan baita erusten dut, erreferentziak ez dela soik herrietan beran sortzen, baizik eta baitare, zabalagoa dien komunitatetan, ez Euskal Herri mailan, ez diskurso potente bat egotea sexu esapenan baitan edo feminismoaren edo transfeminismoen baitan ahalbidetzen dula aitare bizitza batzuk posible bihurtzea, ez? Mm-hmm. Eta hori baita oso interesgarria herri komunitate horretikan gaindiko diskurtsoen kontua, ez?
Mm-hmm. Bueno, herria zitzen dugu, baina igual irian sartzeare interesgarria litzateke, ze, ez? Osa, alde bietako tendentzia dago, edo, bueno, leku batetik bestera mugitzeko tendentzia badagoelako, naiz eta herrietan bizi gu ere bagoaz hirietara, eta hiriak eduki ditzaken abantaia hoietaz kakotxen artean ere gozatu egiten dugu. Euskal Herriko hiriak edo dauzkagun hiriburua kasu ze uste duzue, edo nola esango zenukete, ematen dela LGTB komunitatearen ba hori, dinamika hori, edo ez dakit getifikazioa dagoen edo ez, getifikazioa gotekotan zeintzu diren arriskuak edo zeintzu diren abantaiak, getifikazio horrek ematen du aukera, nolabait, sare bat sortzeko, babestua sentitzeko, bueno, pues bestelako dinamika batzuk igual ahalduntzearekin lotuta dauden horiek garatzeko, bai, ez, nola ikusten dugu hau.
Bai eta ez.
Bai eta ez.
Bai eta ez, eta hitz zuten, usten daik etoren inguruan hitziterakoan da, osea, dala hitz bat bere baitan konotazio negatiboa daukana, mm-hmm. Eta usten daik zuzen marika boiera transpertsonon kasuan geto izan dela, nola daite, bizi aukera bat, esan daite, osea, bizi aukera bat, ez, bizitza ahalbidetu duen espazio bat, esan daite, hori gabe ziurenik ezinak izango gaur egun gean, hau ez, osea, ematen du lako diskursa sortzeko lekua, zure ba, zure bizipen berdinak edo oso antzeko izan dituzte personekin elkar banantzeko espazio, eta ustendet, getoak ere bai aldarrikatu behar diala mundu erabat heteroseksualaren baitan. Esan nahi, ulertzen dut, ze kritika dagoen getoen baita, mehan nik baita ere getoak aldarrikatu gintuzke.
Bai, nik getoakin, ambiente tokiekin eta holan, beti aukitot gaztetatik, nola aiteko zalantza handi bat, Ez zalako... toki bat niretako dizeragarria, bez. Mm-hmm. Inbaten bebai, nahi nuelako nik nire inguruan lasai bizi, ez? Eta nire inguruan izan neu. Eta orduan hor bai aukin hauen epokaten hori. Eta orduan ikusten dut, eta egon aldala horako retxazoa moduan, ez? Baina, klaramente, gero, beharrezkoa dira, ez? Azkatasune gune horrek, eta batzutan bihurtu dira gero benetan geto, bai, ojo, kuidau, ez? Eta oso soilik hor mugitu, ez? Eta horren arrisku horrekin kontutan okitzea, bai.
Bai, bueno, izan ere Bilboko kasua, bentsan nire bizipenetik oso argia da, ez? Osea, gupa dakigu, Bilbora goazenean badaukagula iruki gunera joatea, triangulo ditzen zaion hortara jutea, edo somerara. Pote batzuk hartzera, eta badakigu zeinetan dagoen dinamika igual erosoago bat guretzat, eta zeinetan igual ez hain erosoa, ez? Edo espazio heterozentratuago bat, someraren kasuan, ez?
tendentzia beti da, edo izan daiteke irukigunera joatea, baina ze puntu arte da eraldatzailea beti, ez? Gelditzea gu eroso gauden espazio hoietan, gero bai, depende gorputza, gure identitatea, gure privilegio gora zein dan, ez? LGTB siglen amalgama horren baitako erretitu guztia kontuan hartuta, baino bai egia da, interesgarria ere badala nola bait, deseroso sentitu gaitezken espazio heteroalautu hoietara gerturatzea eta hoiek ere okupatzea nola bait, heteroalaua bera zarantzan jartzeko. Eta hor dago monetaren beste aldea, ez nola baita izateko.
Karik, beste lantzaket, ia, osea esan nahet, gu jarri behar dugu ez, heteroseksualitatea jo puntuan, jarri behar dugu persona, jarri behar dugu persona heteroak, persona ziz heteroak pentsatzen, jarri behar dugu persona ziz heteroen espazioak beraldatzeko ekimenak edo, ez, praktikauek sustatzen, eta usteet baitare ardura kontu bat dela, marikak, boierak eta transak, biseksualak, denarako geanak, hau da, sexu genero disidentzia geanak, nola aite espazio bat izateko lan hori persona heteroak edo, ez, heteronormatuak egiten astea, ez, pentsatzen astea egin espazio nolako dian. Osea, ulertzea espazioak ez diela neutralak. Ez? Osea, justo horrekan baita ezkuntza zizteten gemiltzen neutraltasun ezaren inguruan, eta hain zuzen, osea, iriak ez dian neutralak, iriak dira kapitalismotik sortuak eta heteropatriarkatutik sortuak, eta oso oso txuriak. Eta bestela begiratu ditzagun Donosti, Gasteiz, Iruña, Bilbo, ez? Baiona nolako dien. Eta uste baita ere hasi behar dugula pixetasun hartzen espazio neutralak ez dianen nolako espazio nahi ditugun. Eta ez bakatekan sexu disidentziatik, baizik eta persona, heteronormaren barruan sartzen dien persona oien gandik. Usten dut, foko eralak eta bat ere hemen eman behar dala.
Baita, izan ere, heteroalabaren bultan dauden dinamikak kontuan hartuta, interesgarria da ere, hirietan sortzen den bestelako dinamika bat dela, A estenatokia litzateke gu gure espazioetan egotea, B estenatokia litzateke heteroalauta dien espazio hietara mugitzea, eta D, estenatokia litzateke hetero arautuak diren espazio hoietan mugitzen diren gorputz eta identitate heterozentratu hoiek nola mugitzen diren ere disidentzia sexualak sortzen dituen espazioetara eta nola espazio hoiek gure espazioak izan daitezken hoiek kakutzen artean nola beraiei ere albidetzen dien beraien sexualitatea, beraien ondo pasatzeko modua isialdia beste leku batetik bizitzeko aukera, ez? Eta nola zoaz ambienteko kakotzen artean taberna batera eta jende heteroseksualare badatorren oso eroso dagoelako eta oso babestua sentitu daitekelako inbatean, ez? Orduan hori ere interesgarria da, osea horrek esaten digu berez azkenean ez dala inbeste cis, hetero, homo, boiera, trans, da, bueno, pues, espazioak berak simbolikoki, ez, ze dinamikak hartzen dituen, ez.
Eta hortik tiraka, ez, nik botatzen duten galderia da, eta sexilua, ez, lehen irten dela, sexiluan ideia, ez, nola herri txikietan, nola gure sexualitatea bizitzeko, askatasunez bizitzeko zeltasunak daukagun, edo izan aldan, ez, presio handia, hortik iritara juten garela, ez, ambiente tokitara bihatzera, eta beste hori batzu bihatzera, nola egin herriak sexu disidentoentzat bizigarriak, ez, zeintzuk ze zer behar dugu hor, zer inbiarko gauke, edo zintzuk izan aldi egako batzuk, ez?
Bueno, nik uste lehenik eta behin, eta lehen egoitzeka aipatu du, ez? Herrietan aurretik egon diren gorputz identitate eta desira mota disidente hoien inguruko, ez dakit, azterketa txiki bat egitea, atzera begiratzea eta ikustea, ez? Ze genealogia dagoen, ez? Hori garrantzitsua da. Eta jakin badakigu, eta gure lanaren baitan ere olako azterketak egin izan ditugu, baina jakin badakigu, gaur egun bizitzan egarela nola baiteko tendentzia bat horren inguru arakatzearen bueltan, ez? Eta gure ustez, nire ustez, hori da funtsezkoa eta lehentasun bat, ez?
Bai, ez, emoten da balako, bakarrik egon garela, ez, gukure herrietan sexu disidente moduan, ez, edo lehenko horiek izan garela, edo, ez, eta aurretik egondian, euren gorputzak eta, ez, euren pertsona jarri da benakor, ez, etero arauan aurrean, ez.
eta hor, bueno, ariketa Hernanen egindako ariketa izeleike bat, Iruki Larroxatik bertatik egindakoa bai, interesgarria, memoria ariketa hori, ez, azkotamar urtena.
Bai, nik uste dut interesgarri izan zela Hernaniko, ba hori ez, jasok eta historio biltzea, ze ohartzen zela baita ez, herriak, herri guztiak, komunitate guztiak, hiriek, dauzkatela historia bat, badirudi baina berez egiten historia bat, baino gehiago ez, kapaka dihoaztela. Eta uste dut beharrezkoa dela kapa horiek denak astea pixkate harakatzen eta behiratzen zer egon denez, bestela, badirudi hori zuk esan dezuna, beti gabitzela, ez, nolaite, gu borrokan espazioak zabaltzen ez, edo bizitza bizigarriagoak egiteko dinamikak sortzen, baina kontuz, egontzian, lehenago ere bai egontzian adibidez, Hernanin kasuan egondia komunitate txiki-txikiak lesbiana eta gehienak, edo gehienak, zianak, edo jose, Elgoi Barren baita ere egondia, edo ez, leku askotan eta askotan egondia bizitza bizigarri, herrietan bizitzak bizigarri izan alizateko dinamikak sortu dituzten personak. Eta ere baita importantea delako gu jakitea nundi gatozen, edo gaur egun balimak hau espazio hau, edo hau txaizan ahalba dugu, badela atzatikan egondien guztioen borroka gatik, ez? Borroka esoik manifetan, eta baitare, baizik eta egun erukotasunean nolaite herriaren izaera, ez? Nolaite zabaltzen, ez? Edo nolaite eraldatzen, txikitik eraldatzen aritu dien, ba, hoien gatik, ez? Eta orduan, importantea da hori, egitea, ba hori, harakatzeak, galderak egitea, jendea, jendearekin solastea, importantea da, baitare esan dezagun, herrietako instituzioek lan hori sustatu izateko baliabide jartzea, eta baitare nik beti animatzen de jendea. Gogoa lima daukazue horretan harakatzeko, importante da baitare, ez pentsatzea dagoela forma bat hau egiteko, ezik eta dagoela 11.000 forma, ez dela beti akademiko izan behar, aldiala egin 11.000 ekin bide jasoketak egiteko, eta izan egitekela zure grabadorekin podcast txiki bat egitea, edo kronika bat idaztea, ez dakizaren inguruan ez, edo esposaketa egitea berdintzai, baina
belaunaldien arteko topaketak,
hori da.
Bizkat jakintza transmisio bat ematea ere bai, ez?
Hori da.
Politikoki, sozialki, ondien dinamikena, ez? Transmisio hori bermatzea importantea da. Baina memoria historikoa edo genealogia aparte ere importantea da, lehen aipatu ditugun, hirietan ematen diren dinamika hoiek herrietan ere bermatzea ematen direla, ez? Ba, bizkat kolektibo edo komunitate moduko bat sortzea. Azken urteotan Iruki Larrosan hainbat herrietan egiten gabiltzan diagnostikoek esaten digute nola jendea herrietan LGTB jendea edo disidentzia sexuala oso modu atomizatuan bizi dala, ez? Igual incluso eta hau oso paradoxikoa da, baino herritarrek, hau da, disidente sexualak ez dien herritarrek modu errazago batean identifikatu da euskate disidente sexualak baino, ez? Eta nola disidente sexualen artean dagoen pues hori dinamika bat nahiko, bueno, ez dago dinamikarik, ez? Osea, beharrezkoa da identifikatu, elkarra aitortu eta bueno, ba gure artean sortu komunitate moduko bat, horrek ere albietuko duelako ondorengo urratsak ba errazagoak eta eraldatzaileak izatea, ez? Ba pizkat politizazio bat edo artikulazio bat edo sareak sortu. Claro,
nik uste dut hemen baita ere badagola parte bat dela gaur egun ematen ari dela normalizazio moduko bat LGBT gaien inguruan eta nolabide ni topatzen ari gan beste elementuetako bat da, jendeak ez duela bere pozizioa, bere nortasuna, bere desira orientazioa ikusten, edo ez duela politizatzen, ez duela nolaite kokatzen, ba hori ez, disidentziaren baitan, ez duela, eta asko egiten du normalitate horrek, hau da, gero eta gehiago zabaltzen ari den, nola baite ez, berdintasunaren eta ez, anistasunaren barne hartzearen, eta diskurso guzti hau egiteutela, nola baite esatea ez, anistata kontrolatu behar nahi, nik ez da bat beharrik ez, eta ostra, zeharriskutsua den hau dena ez, osea, sortzen denean anistasunaren eta berdintasunaren diskurso bat, nola baite esaten dizuna, ez baina lasai, zu bizi zaitezke gure jendartean, ezkondu zaitezke eskubida dituzu ez, eta zeharriskutsua den guzti hau, nola aitea laketa sensazio bat eman, baina denak bere horretan jarraitzeko. Mm-hmm. Eta hola jarraitzen du, esan ahetetero arauak, bere burua amaika maskaraz jantzi ezak, baina horre goten jarraitzen du, eta ondela berrogei urte bani mazan palizak ematen eta eskubirik ez ematen LGTB personei, gaur egun da justo kontrakoa egiten, baina aldi berean mantentzen etero araua bere horretan ez, bere ertzak ikutu gabe.
Horrekin, ai. Zabena gana, ez dakitena dan... Ez dakit, eh? Ez dakit ote dagoen loraldi bat, bai, herri txikietan, pos, ezaten genitun kolektibo hoiena, sare hoienak, eta hori ez. Etot zait, lehen ezan du moduan pandemian ondorioz eta zelan, hirietatik apur bate aldentze bat egin dugun batzuk, eta pos, agian igual badabiela, ez, horretan sortzen, bueno, pues herri mailan, eskualde mailetan, nolako beste kolektibo batzuk ez guagian hirietan politizatu, sexu askapenean politizatu garen hoiek, pues herrietara bueltatu eta horiten, ez? Eta etortzait, bueno, pues azkenaldian Arabako mendialdean sortuta kolektibo bat, Aretxabeltan bai, Arrasaten bai, Gorbeialdean, Aiaraldean, osea badabiltzela sortzen hiritatik kanpo, ez? Hori, ez da garrantzitsua sare horrek sortzea herri horretan.
Baita, oso lotua dago justo egoitzik aipatu duen horrekin, ez? Normalizazio prozesu horrekin eta normalizazio prozesu horrekin aldi berean gertatzen ari den bueno, pues borroka honen instituzionalizazioarekin ere, ez? Hainbat LGTB herritarrek edo disidente sexualek orain gaur egun espero dutelako euren herrietako udalak zerbait antolatzea ekainaren 28aren bueltan, ez? Osea, asistentzialismo logika hortan eta ondorengo desaktibazioaren aurrean nolabait, nola sortzen ari diren holako taldeak pixkat instituzioa eta kalearen arteko oreka hori mantendu nahian, ez? Eta hori ere interesgarria da eta hori da bada zerbait positiboa, nolabait esateko.
Bueno, ba,
bueno,
honekin uste dut ja maietaldea heldu behar degula, ez? Eta bueno, behin ba, seksualistasuna iritatik at, edo, bueno, irietan iritatik at, nolakoa dan ez da barritu edo ez da behar duzten. Ba, bueno, itxira moduan, ze iritzea eukazio gozuen inguruan, oda, ze gakorekin gatuko gineke?
Bueno, baz dela, hain garrantzitsua irian edo herrian edo herri txiki batean edo mendian bizizaren. Baizik eta nola bizizaren, ez? Eta bizigarritasuna zizte egiten dugunean da, bizitzaren baldintza hoiek edo bizitza duin bat bizitzeko baldintza edo atzean dauden baldintza hoiek zer nolakoa dien, ez? Mm-hmm. Berdin dion hori da... Bueno, pues beharrezkoa dena.
Bai, osea begira kritiko bat izatea eta hori aztaren beste ez duela beste garrantzi nun, baizik eta nola bizian eta horrek sortzen dutula beste bat galdera eta beste bat erabaki hartze, ba bueno, ba bizigun jende arte hori aldatu alizateko eta pertsona guztiek lekua izan dezaten. Ba bueno, sortu nahi dugun edo sortzen gabiltzan jende arte hortan, ez?
Bai, eta igual amaitzeko bueno, Egam Gorbeialdea plus taldeak egindako mural baten jartzen zune esaldi batez, izarran dagoena. Gure identitateak, gure desira, gure gorputza, gure bizitzak ezin dira txikila da zuntxitu dugun iluntasunaren kutxan. Eta apur bat hori ez, iluntasun kutxa horreik apurtzean aldarria.
Bai, eta igual honekin igual honekin amaitu mainoren esatea hori abenduak iruan hasiko dela, bueno, ezagunak ditugun
jakin badakigu
kide batzuk aladein bertan arratsaleko lauretan ba, bueno, saio berri datekin anatema izenako duna eta, bueno, hain zuzen Gorbeialdea pluseko lagunek gidatuko dute sai hori eta beraz gonbidatzen zaituztegu, ba, bueno, entzutera eta bueno, baita ere albada zuen iritziak ematera eta bueno.
Hoi da.
Dagoeneko gainera galdetu digute ea noiz hasiko den programa eta orduan sai gaude gu ere arretaz.
Ba, hori, esan dagoa, abenduak iruan, arratsaleko lauetan, anatema.
Euskaren
egunean, alabedi, zuen erratian. Euskai baietz. Bueno, hoxe, mi esker.
Mi esker zuei irukote, bai. Mi esker egoitz, Joseba eta Ibai, beste hilabete batez gurean egoteagatik, plazer rutsa, zuei entzutea, eta lau hauste barru berriz ere elkartuko gara.
Hori da.
Osando.
Egun poitizan.
Onda segi.
Agur.